Este prezentat acest jurnal al lui Alexandru Mironescu, Admirabila Tăcere, al treilea din cele trei părți de jurnal, începute în 2014, acestea ultimii doi ani din viața dânsului. Am înțeles că până cu câteva zile înainte de moartea sa a avut tării această de a scrie și vă îndemn, pentru că nu o să mai spun altceva decât o să introduc pe ceilalți, vă îndemn să citiți această carte, pentru că probabil că dacă apărea în anii 90 ca Jurnalul Fericirii, ar fi avut căutarea și răsunetul Jurnalului Fericirii, dar nu ne îndoim că s-ar putea să o aibă și de acum. Este foarte asemănător cu Jurnalul Fericirii. De fapt, Steinhardt, părintele Nicolae, îl iubea, ținea la el, îl respecta, chiar pe cartea aceasta care se lansează astăzi, este un cuvânt al părintelui Nicolae Steinhardt despre el. A fost unul dintre cei mai curați oameni din câți am cunoscut și un creștin cum rar întâlnim. Nebigot, nehabodnic, nefățarnic, drept și îngăduitor. Adevărul e că citindu-i celelalte, nu, aceasta n-am citit-o, dar celelalte jurnale, celelalte două volume din jurnal, m-a prins pentru totdeauna și prin toate câte le știe și câte le spune. Și felul cum decodifică și lumea și o înțelege în sens și creștin, dar și în toate punctele de vedere cultural vorbind, dar m-a prins pentru că au fost câteva momente în care dânsul a fost la câțiva intelectuali despre care după aceea a spus că e un om bun, e un om priceput, e un om inteligent, dar îi desprețuiește pe oameni sau vorbește cu prea multă asprime despre oameni și nu-mi plac aceștia. Adică, nu, când zice Steinhardt că era îngăduitor, era drept, dar era îngăduitor, chiar așa este, și nu îi făcea plăcere să ia în derâdere, în bajocură vreun om, ceea ce mi-a plăcut foarte mult la el. Acum, pentru că preasfințit ne-a dat și binecuvântarea, îi dăm cuvântul dânsului, pentru un cuvânt, pentru o amintire. Pentru că a avut legătură cu Rugo Aprin și cu Alexandru Mironescu și pe anul acesta dă dovadă. Da.
Părinte director, domnule Vasileanu, părinte Ciprian și stimați participanți la acest moment cultural și duhovnicesc deopotrivă. Sigur, mă simt bucuros să pot vorbi despre această carte, sau nu despre această carte, despre Alexandru Mironescu în general și despre familia dânsului și despre Rugul Aprins, pentru că, așa cum zicea și părintele Ciprian, nici eu n-am citit această carte, așadar nu încep să încropesc acum lucruri despre ceva ce n-am lecturat. Cum pomenea părintele Ciprian, vin în fața dumneavoastră în calitate de un om binecuvântat de Dumnezeu, să fiu la momentul potrivit și la timpul potrivit într-un loc. Adică așa începe, să zicem, istoria tare frumoasă în ceea ce mă privește, biografia mea, să zicem, în legătură cu familia Mironescu. Nu? Mă aflam cu timp în urmă, undeva, cred că prin anul 2009, în Geneva, pentru o perioadă de studii acolo. Și la biserica de la Chambezi, la biserica românilor de acolo, m-a abordat Titus Santu, Dumnezeu să-l odihnească, care nu a fost generalul lui Alexandru Mironescu. Eram foarte tânăr și știam foarte puține lucruri despre Rugul Aprins, deși terminasem teologia, dar, din nefericire, zic, la vremea aceea nu se pomenea foarte mult despre Rugul Aprins, sau oricum era un moment foarte întrecere și n-am reușit să mă statornicesc, să mă așez foarte bine în ceea ce a presupus acest moment. Dar ceea ce a generat acel moment a fost o istorie, să numim, personală, pe care am avut-o cu Ileana Mironescu, fiica lui Codin Mironescu, cu Titus Sandu, ziceam, soțului, și apoi cu Paul, iau eu și soția lui Domnica, adică nepoata lui Codin Mironescu, cu care, din fericire, zic și cu multă bucurie spun lucrul acesta, mă aflu într-un contact direct și prietenesc din acel moment. Așadar, așa se face că am început și eu să cercetez, efectiv, să citesc despre Alexandru Mironescu și, bineînțeles, apoi consecințe despre Rugul Aprins
Și tot așa se face că în acea perioadă, nu mai știu, în 2009 sau în 2010, m-am trezit la un simpozion la Tecuci. Asta fiind, să zicem, delegat de Titu Sandu de la Geneva, un simpozion dedicat lui Alexandru Mironescu în orașul său de reședință. Acum vă mărturisesc că, efectiv, cum s-a întâmplat, în sensul în care am ajuns acolo, m-a așteptat directorul Casei de Cultură și când m-a văzut că eram un student, efectiv, noi eram foarte tânăr, a zis, Doamne, eu mă așteptam să fiți un om la 70 de ani. Așa, ceva de genul acesta. Nu, a fost, era foarte tânăr și foarte la început. Dar mă pregătisem și eu cu un eseu vis-a-vis de Alexandru Mironescu și de întâlnirea aceasta dintre cultură și de teologie și zice dintre cultură și mistică, pentru că e o zonă și mai specifică și așa se face ca și atunci la acel eveniment. Tot legat de, să zicem, partea aceasta emoțională, că va fi și prima mea intervenție, să zicem, sau cum să zic, prima parte a intervenției mele, îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru două lucruri vis-a-vis de familia Mironescu. Și în ordine cronologică, nici nu mai știu dacă era în ordine cronologică, ce zic, dar așa mi se pare acum. Cu Titu Sandu, având un dialog prietenesc, îmi doream tare mult să-l conving să vină în țară. După foarte mulți ani nu mai revenise în țară și simțeam așa o durere, o ranele vindecată pe care o să făteam la acel moment și crede-ne, așa cum că zic din darul lui Dumnezeu sau și întâmplat în sensul pozitiv, și ar fi vindecat-o sau oricum mă duc că s-ar fi întâmplat bine în momentul în care ar fi revenit în țară și ar fi văzut că situația e alta, radical alta, diferită de cea pe care o știa el în momentul în care părăsise țara împreună cu soția lui Iliana, zic și cu Șerban și apoi și cu Maria Mironescu, care era mormântat atunci la Geneva. Și dialogul a continuat pe linia aceasta până când a venit la Cluj. Titu Sandu a venit la Cluj împreună cu Paul și cred că mă aude de la Lozan. A venit la Cluj și l-am găzduit aici la Mitropolie și sigur câteva zile a cunoscut realitatea și în sensul acesta am avut un dialog foarte frumos și foarte personal vis-a-vis de cine a fost cu Tim Mironescu și de tot ceea ce s-a întâmplat în casa Dăneșilor. Și al doilea moment foarte important pe care o să potesc în acest dialog pe care l-am avut cu dânsii, s-a întâmplat cu foarte puțin timp înainte ca Ileana Mironescu să plece la Domnul. Îmi doream să întoarcem vizita și sigur l-am convins pe natura simțitul Andrei să facem o călătorie la Geneva. Ileana deja se afla într-o stare de sănătate deloc favorabilă și ne-am dus împreună și am vizitat-o pe Ileana și n-am prea simțit, i-a dat binecuvântare ferească și a fost un moment tare intens. Nu l-am intuit eu atunci și nici nu mă gândeam că o să fie probabil ultima întrevedere cu Ileana. Dar așa se face că a primit binecuvântare și l-ascultă doamna Ileana Mironescu, apoi a trecut la Domnul. Deci cumva pe linie emoțională sunt cele două momente pe care le-am pomenit. Acum vis-a-vis de Alexandru Mironescu, aș zice așa, folosindu-mă de cuvintele Ilenei și de cei care l-au cunoscut bine, nu? El a fost savantul care l-a slujit pe Dumnezeu, a cărui misiune a fost să slujească pe Dumnezeu, să slujească aproapelui și aproapele să fie considerat de chipa lui Dumnezeu, nu? Să slujească pe om și pe ceea ce și pe cel pe care îl reprezintă omul. Cumva este o formulare destul de cunoscută, nu? Și care poate fi caracterizată profund cuprinzătoare vis-a-vis de cine a fost Alexandru Mironescu, nu? A fost o personalitate complexă, zicem, în sensul acesta. A fost un spirit subțire. Și ceea ce este foarte interesant și important și ne preocupă pe noi, bineînțeles, cum un om de o rigorozitate științifică, așa cum s-a dovedit el pe parcursul activității și vieții sale, a fost deopotrivă, mai ales în cel de-al treilea moment al vieții, așa cum îl numesc și cum îl voi și descrie, a fost în același timp și un om de o sensibilitate, nu doar poetică, cum se poate dovedi, ci și duhovnicească, un om de o sensibilitate duhovnicească deosebită. El, preocuparea sa legată de cultura filocalică și de minte mistică în general și apoi de mișcarea isihastă și de tot ceea ce presupune rugăciunea, îl constituie într-unul din momentele esențiale și din personalitățile de excepție, zic, din istoria recentă a spiritualității noastre, drumul a prins, dar și prin ceea ce el însuși reprezintă, nu? Ca cel care a fost unul dintre promotorii mișcării drumului a prins, dar și cel care a fost și sufletul rugului aprins și mi-aduc aminte acum iarăși de dialogurile pe care le-am avut cu doamna Ileana Mironescu vis-a-vis de întâlnirile din casa lor din București, întâlnirile Rugului Aprins și chiar mărturii pe viu despre icoana cântătoare, despre care se știe. E adevărat, mărturisesc acum și cu foarte mult regret. Eram foarte tânăr, mult prea tânăr atunci, încât să înțeleg ceea ce se întâmpla și să prețuiesc la intensitatea potrivită întâlnirea aceasta sau întâlnirile acestea pe care le-am avut. Dar oricum, zic în sensul acesta, pot să dau mărturie că într-un fel am plonjat, iertați-mi exprimarea, poate neacademică, neelegantă, am plonjat direct într-o tradiție duhovnicească, să o numim, și culturală, dar și duhovnicească, pe viu, în sensul acesta, sări niște etape și în sensul de experiență propriu-zise cu cei care, sau întâlnire propriu-zise cu cei care au trăit toată această experiență. El a fost un căutător al răsăritului de sus. Al răsăritului de sus și pomenim în cele trei etape pe care el însuși le evidențiază în viața sa. Etapa unui de știință, să zicem așa, nu etapa unui de știință, cu încredere totală în ceea ce poate știință și eliberarea științei de sub orice umbrelă metafizică, nu? Știință și știință. Și într-un fel aici se vede și onestitatea sa. Sigur că în acel moment credea profund în capacitatea științei de a lămuri lucrurile și de a prezenta viața în tot ceea ce ea presupune. Într-un fel, el se manifesta și contradictoriu la ceea ce Blaga, de pildă aici în Cluj, proclama, să spunem noi, ideea sau calea aceasta a misterului, a tainei, nu ca formă de cunoaștere. El era, în sensul acesta, propriu-zis, împotriva acceptării acestei variante. Și apoi vine cel de-al doilea moment pe care l-am descrie, prin ceea ce el însuși prezintă, cred, timpul sau semnul dubitativului, nu? Adică a înțeles că știința nu spune totul, că mai este ceva și dincolo. Era perioada întrebărilor și, să zicem așa, zona filozofiei, nu? Etapa filozofică, etapa omului de știință și acum vine etapa omului gânditor, filozofului, în sensul acesta. Și a înțeles că cunoașterea științifică este relativ incompletă, este incompletă, nu? Și momentul acesta este determinat de acea trecere de la o cunoaștere a o cercetare a proceselor fizico-chimice la ceea ce se numește fenomenele vitale. Și în momentul acela se întâmplă un fel de convertire, în sensul de care el însuși se numește în momentul acesta înfrângerea omului de știință. Înfrângerea omului de știință sau smerenia omului de știință. De acum, taina, misterul, capătă importanță. Capătă importanță ca o formă, ca o formă de cunoaștere, ca o cale de cunoaștere, așa cum el o numește punct suprem al unei geometrii spirituale, ce de alambicate, punct suprem al unei geometrii spirituale. Și de aici se deschide calea a ceea ce noi numim cunoașterea teologică. Era doar începutul, care este marcat printr-o anumită convertire lăuntrică. Dumnezeu nenumitul devine partener prin Iisus Hristos, Fiul Său, și în sensul acesta devine temeiul întregii existențe. Devine temeiul întregii existențe, este propria sa mărturie. Și apoi ziceam, vine și aceasta a treia etapă teologică, care este marcată de credință, ca instrument al cunoașterii. Credința, așa cum, sigur, parafrazându-l pe Eminescu, zice, nu la steaua care a răsărit, în care nu mai este atât de lungă, de vreme ce Dumnezeul dragostei zboară și zborul poate doar o clipă să dureze. Este mărturia în sensul acesta pe care o dă despre acest moment. De acum se vorbește despre adevăr ca o șurvare la adevăr, ca o cuminecare cu adevărul, în sensul în care devine parte din viață, se suprapune peste viață și viața însă se arată ca o aventură, permanentă aventură. Iar tot ceea ce scrie în consecință devine o formă de mărturie, de vreme ce Scriptura lui dă mărturie despre această convertire, despre această descoperire și la modul cel mai firesc și la modul cel mai creștinesc posibil, în sensul în care se poate arăta un creștin în cadrele acestea pe care noi le denumim sub această terminologie. Misiunea sa, Scriptura sa devine, de fapt, un semnal de învierii, care este o anunțare a ceea ce înseamnă veșnicia împărăției. Zic lucrul acesta, s-au făcut această călătorie prin cele trei etape, pentru că, într-un fel, cred că aceasta și a fost și este înțelegerea mea vis-a-vis de ceea ce s-a scris, de momentele pe care ceilalți vorbitori cu siguranță le vor evidenția. Acest al treilea volum, care prezintă ultimii trei ani din viață, reprezintă tocmai acest moment, probabil al treilea, despre care ne vor povesti, ne vor relata ceilalți invitați prezenți în această seară la lansarea acestui volum. Așadar, etapa aceasta teologică a omului de credință, omului care nu mai apără adevărul, nu se mai luptă pentru adevăr în sensul acesta vădemat, și pur și simplu îl afirmă. Ceea ce este, bineînțeles, o schimbare de paradigmă, o schimbare radicală. Eu m-aș opri aici, doar atât, exprimându-mi bucuria pentru această carte eveniment, așa aș numi o carte eveniment, care vine în continuare celorlalte și încheie, nu? Acest șir al jurnalului său, ziceam, între anii 70 și 72. Felicităm pe editor și pe toți cei care au participat la tot ceea ce a însemnat redactarea acestei cărți până la tipărire, având-o doi în mână, în forma ei fizică. Și, bineînțeles, sunt convins că și pentru noi va fi foarte utilă și va contribui la această închidere fericită, zicem, a jurnalului, a mărturilor sale personale, dar zic că se va constitui și în lectură duhovnicească, culturale și duhovnicească deopotrivă pentru cei mulți și zicem și pentru studenți, cum zic și în calitate de profesor de spiritualitate, care vă străduiesc să pomenesc despre acest moment și, din fericire, mai există și teze de licență și cineze de doctorat, nu, vis-a-vis de rugul apreț și de personalitate, cum zicem, Alexandru Mironescu. Așa că eu mă voi opri aici, felicitându-vă și mulțumindu-vă pentru ceea ce ne-ați oferit în acest moment și exprimându-ne bucuria de a fi prezenți în această seară în aula facultății noastre de teologie.
Am să vorbiți de aici acolo.
Îl rog pe domnul Mărul Vasilean, nu dau să vă dau microfon, să prezinte pe invitatul nostru din Lozan, care, pe domnul Mare Vasilean, care e editorul și editorul ediției și edițiilor, de fapt, și tuturor volumelor din această trilogie, și cred că cercetător al vieții lui Alexandru Mironescu, dar și al lui Aprins, de fapt, membru fondator al lui Aprins și personaj emblematic al lui Aprins. Și, vă rog, domnul Mare Vasilean.
Da, Hristos a înviat. O să îl invităm pe cel care este nepotul lui Alexandru Mironescu, se numește Paul Iagoe, să ne spună câteva cuvinte. El este în Lozan acum, în Elveția. Te rog, Paul.
Țineți microfonul, dacă vreau.
Și continua în ce
ceea ce s-a început acum 10 ani, colaborând cu specialiștii și prietenii care le sunt alături. Acum, intervenția mea va fi foarte scurtă, pentru că nu sunt un specialist în cele scrise de bunicul soției mele, de Mănconi, Alexandru Milonescu, ci mai degrabă cunosc viața familiei din interior, dar fiindcă am integrat această viață când am cunoscut-o cu soția mea în 1985. Voi lăsa, deci, pe profesioniști să se pronunțe despre conținut și context. Eu poate voi răspunde, dacă se poate tehnic vorbind, și dacă se vor găsi la niște întrebări la sfârșit. Pot spune doar că am avut privilegiul de a cunoaște foarte bine și de a fi prieten cu Șervan, primul Codin, care a fost și el deținut politic alături de tatăl său pentru participarea la gruparea lucrului aprins. Era plecat la Domnul în 2008. Pe fiica lui Codin și soacra mea, Iana Milonescu, trecute la cele veșnice în 2013, și pe soția lui Codin, Maria, noi spuneam Mimi, plecate dintre noi în 1993, septembrie. Când am cunoscut și integrat familia Milonescu, ea soțise în atenția de doar 4 ani și bineînțeles că adaptarea la viața elvețiană era una cam dificilă. Și de aceea pot să vă spun că prezența și duhul lui Codin se făceau simțite și erau de mare ajutor. El lăsând o amprentă foarte marcată și durabilă în familie. Când vorbesc de amprentă lăsată de Codin în familie, mă refer bineînțeles la Mimi și soția lui și Leana Fita, care avea un adevărat cult pentru Codin, dar mai ales la fiul Șervan, care își nedemonizase acest duh și viață de intelectual creștin, ieșit din lupul aprins, și era un adevărat magnet pentru toți românii care ajungeau pe meleagurile elvețiene. E clar aici că Șervan l-a avut cam o dată său. Pot să vă spun că în viața mea nu am mai întâlnit un duh asemănător, cu excepția foștilor deținuți politici și prieteni al lui Șervan, care a avut privilegiul să-i întâlnesc și cunosc în țară, și în vrednicului de pomenire era ca nostru Bartolomeu Anania. Vă mai spun într-un final că Șervan a fost precum tată sau un gigant al trăirii creștine ortodoxe și al culturii și opera lui Codin nu poate fi al nou euronor, ce suntem astăzi și de spate în lume, un adevărat sprijin și model în supra epocă în care ne află. Vă mulțumesc!
Îl vom asculta pe părintele Ioan Pintea. Noi cunoaștem, este prieten. Ne-am întâlnit cu el săptămâni trecute, luna trecută, și la Gledin, eu cel puțin, și m-am bucurat de primirea dânsului. Directorul al Bibliotecii Județene din Bistrița, poet, scriitor, cred că nu vreau să zic și critic literar, dar mai ales un cunoscător al unor personalități deosebite, dintre care mă bucur să spun de Nicolae Ștaia, părintele nostru. Părinte, vă rugăm.
Mulțumesc. În primul rând, dați-mi voie să îl felicit și să laud pe Marius Basileanu pentru efortul acesta și energia aceasta pe care a depus-o în numele lui Alexandru Veronescu și în numele rugului aprins. Pentru că dacă avem o serie a rugului aprins, o avem grație lui Marius Vasileanu și dacă avem opera lui Alexandru Mironescu, Cuvântul Grației lui Marius Vasileanu. Îl felicit pentru aceasta și îl laud public și la tot public. Sigur, ceea ce voi spune eu, voi spune din... din perspectivă de cititor, cititor cu creionul în mână, cu sublinieri, să spun așa, pe carte, ceea ce nu vrea să face, nu e bine să subliniem cărțile, dar eu fac acest lucru. Și cred că, pentru a-l înțelege pe Alexandru Mironescu, ar trebui citit cam tot ce s-a publicat, cam tot ce a scris Alexandru Mironescu, sigur, începând cu această carte formidabilă, Floarea de foc, care de fapt e tot jurnal, e jurnalul de după ieșirea din închisoare, din pușcărie, scris în 1900, dacă nu mă înșel, mai iertați, în 1963. Deci, iată, jurnalul începe din 1963 și vine până în 1972, pentru că în 73 Alexandru Mironescu pleacă din lumea aceasta. Și în momentul în care citești acest jurnal și, sigur, și Calea Inimii și cărțile pe care le-a editat preasfințitul Benedict, îți dai seama că ai de-a face cu o mare personalitate, cu o foarte mare personalitate mărturisitoare. Și sigur că este foarte bine că vorbim acum despre Alexandru Mironescu, mai ales în zilele acestea când există disputa aceasta, să spunem, și publică despre intelectual și biserică, pentru că vorbim despre un mare intelectual, vorbim despre un intelectual mărturisitor, un intelectual care a înțeles credința creștină, a înțeles-o, să spunem așa, prin rigorile meditației creștine, dar în același timp și prin toate căile acestea care înseamnă și literatură, și filozofie, și sigur, în primul rând, teologie și știință. Marius Vasileanu a precizat foarte bine atunci când a scris despre jurnalul lui Alexandru Mironescu, că e un alt jurnal al fericirii și avea mare dreptate, pentru că există posibilitatea aceasta de a compara jurnalul lui Alexandru Mironescu cu jurnalul lui Nicolae Ștaiar. Și dacă ne citim în paralel, vedem conexiunile dintre aceste două scrieri, aceste două mărturisiri de credință, pentru că până la urmă sunt mărturisiri de credință. Și jurnalul lui Ștaiar este un testament creștin și jurnalul lui Alexandru Mironescu este la fel un testament creștin. Dar dacă mergem pe aceste conexiuni, vedem următoarele lucruri. De pildă, Alexandru Mironescu se folosește foarte mult de filozofie atunci când vorbește despre mărturisirea lui creștină. Se folosește foarte mult de literatură și aici pot să spun de poezie. De asemenea, de știință, face aceste conexiuni între știință și literatură, între știință și teologie și așa mai departe. La fel face Ștaiar. Ștaiar era un mare iubitor de poezie. Sunt niște pledoarii formidabile în jurnalul lui pentru poezie, mai ales pentru poezia recitată și, să spunem așa, amintită în spațiile concentraționale. La fel se întâmplă și cu Alexandru Mironescu. Are o pledoarie formidabilă în Admirabila tăcere, cele trei volume, dar și în Floarea de foc, mai ales în Floarea de foc, o pledoarie extraordinară pentru poezie, deci pentru literatură. Nu mai vorbesc de știință, de conexiunile acestea de științe. Eu am scris la un moment dat, sigur, atât când m-am priceput, despre conexiunea aceasta la Steiner, dintre teologie, filozofie, literatură și știință, pentru că Ștaiar s-a folosit foarte mult de aceste teme ale științei și nu temele, să spunem, frivole, ci temele tari ale științei. Dacă se va face o analiză, am încercat acest lucru, se face o analiză serioasă pe această întâlnire la Steinhardt dintre știință și credință, vom avea foarte multe revelații. Așa cum se întâmplă și în opera realistică a lui Alexandru Mironescu. Toate aceste conexiuni, și la Steinhardt, și la Alexandru Mironescu, sunt în favoarea credinței, în favoarea mărturisirii credinței. Și ne dăm seama că această mărturisire are o forță formidabilă, pentru că izvoarele ei vin din foarte multe părți. Deci vin din partea filozofiei, vin din partea științei, vin din partea literaturii, și ele, această mărturisire se constituie într-o mărturisire extraordinar de sinceră și, în același timp, cu foarte multe valențe de izihie și, sigur, de filocalice. Dar nu trebuie să uităm că și la Nicolae Steinhardt, dar mai ales la Alexandru Mironescu, avem foarte multe momente de istorie literară, de istorie literară. Mă gândesc la aceste întâlniri pe care Alexandru Mironescu le are, de pildă cu Nichifor Crainic. Sunt pagini de istorie literară despre care noi știm foarte puțin, dacă nu citim pe Alexandru Mironescu. Sunt mărturisirile lui despre Dostoevski, de pildă, autorului cel mai drag, cel mai prețuit. De asemenea, despre Solzhenitsyn. Și, sigur, despre mari poeți. De pildă, Floarea de Foc e un jurnal care este presărat, să spun așa, cu foarte multe texte poetice din Vasile Voiculescu și nu numai. Vasile Voiculescu, pe care Alexandru Mironescu l-a iubit și l-a prețuit atât de mult, din Daniel Sandu Tudor, sigur, pe care Alexandru Mironescu l-a considerat întotdeauna Ava, nu? Părintele, și din foarte mulți alți scriitori și poeți, și din Rilke, și din toți ceilalți. Aceasta spune foarte mult despre starea intelectuală a acestui om credincios, pentru că mărturisirea lui este a un om credincios care vine din bibliotecă, care vine din marile biblioteci. Raportarea lui este mereu la autorii mari, este mereu la cărți importante, la cărți fundamentale și, sigur, la mari duhovnici, la mari părinți ai bisericii. Așadar, după părerea mea, jurnalul acesta este, așa cum a spus și Marius Vasileanu, un al doilea jurnal al fericirii și va trebui cumva acest jurnal să fie asumat de cultura română, dar în același timp să fie asumat de biserica noastră ortodoxă. Un asemenea jurnal ar trebui să fie în bibliografia, să spunem, în bibliografiile teologice. Pentru că este foarte important și noi trebuie să fim foarte importanți, foarte, foarte interesați și foarte fericiți atunci când un asemenea intelectual face noi așa o mărturisire de plină ortodoxă. Și cum avem astăzi foarte mulți intelectuali sau poate foarte puțini și care dau această mărturisire ortodoxă, biserica noastră trebuie să-i protejeze, adică să-i aibă în mare grijă, pentru că intelectualii sunt vocile cele mai tari pentru o confesiune. Vocea lui Alexandru Mironescu este o voce unică și o voce de o putere impresionantă, pentru că e vocea unui intelectual care nu e așa, atunci când îl mărturisește pe Hristos, îl mărturisește cu toate bibliotecile în care a stat, îl mărturisește cu toate cărțile pe care le are în mintea lui și cu toți autorii pe care i-are în mintea lui. Așadar, după părerea mea, mai ales în zilele noastre, cartea aceasta este o pledoarie pentru intelectualul creștin, pentru intelectualul ortodox și vă îndemn să o citiți așa cum ați citit Jurnalul Fericirii, să o citiți așa cum ați citit scrierile părintelui Steiner, pentru că veți fi numai și numai în câștig. Vă mulțumesc tare mult, mă iertați, am avut și emoții, văd aici personalități foarte mari, intelectuali foarte importanți pe care eu îi citesc și îi admir foarte mult. Este aici lângă mine și Preasfințitul și e firesc să am, să zic așa, și emoție, pentru că eu sunt un jucător care joc în provincie și rar ajung pe stadioanele mari, pe stadioanele din Cluj, dar vin cu toată sinceritatea de cititor. Mulțumesc încă o dată foarte mult!
Despre care eu pot să spun că e un primul pe care l-am cunoscut, așa mai cunoscut, dar primul și veritabil cercetător. Cercetător în bibliotecă, cercetător în vieți oamenilor, căutător, un care nu scrie din cei bine în cap și din burtă, ci chiar se ostenește să găsească lucruri reale, serioase și chiar mă gândeam acum înainte de a vă da cuvântul, oare casa în care a stat, mai există casa în care a stat Alexandru Ionescu. Casa aceea mi se pare că trebuie să fie un muzeu. Trebuie să fie un muzeu, pentru că mă gândesc acolo, acum tati Ioana, nu? Acolo, acum și l-a vorbit părintele Miguel Gropa. Acolo se adunau, acolo, de fapt, mult timp, acolo a fost ce clubul i-a prins, pentru că n-au mai putut să se adune în biserică sau la mănăstire. Și s-au adunat acolo. Mi-aduc aminte că într-una dintre citind, am citit destule cărți amintiri din acelor care își aminteau de istorie comuniste și din ce trecuseră. Și unul dintre ei spunea că atunci când urma să moară cineva, îl cunoștea pe Alexandru Ionescu, fusese la casă, el avea un vis totdeauna același. Se visa în casă cu Mironescu, îl vedea pe Mironescu în mijlocul celor din rugă aprins, cu un album mare cu fotografii în mână și deschidea albumul și arăta un personaj și știa că atunci, în ziua aia, urma să moară acel personaj. Și așa se întâmplă totdeauna. Și mi se pare, uitați și în visele lor și în premoniții, casa lui Mironescu era importantă. Și poate că cumva într-o, se găsește o soluție să fie un muzeu acolo. Nu mai știu ce zic.
Mulțumesc! Preasfinția voastră, stimați prieteni, vă spune prieteni ai lui Mironescu și ai lui Aprins, dacă îmi gândiți, este într-adevăr o bucurie să vezi un efort de mulți ani de zile împlinit acesta al editării jurnalului lui Alexandru Ionescu. El mai era numit și Constantin, de aceea diminutivul Codin, la ce au zis și la Paul mai devreme, folosit de prieteni, de rude. Că am avut acest proiect și am avut șansa să o cunosc pe Ileana Ionescu și împreună m-a pus la cale editarea acestui jurnal. Și iată că au durat totuși mulți ani de zile, au fost două echipe implicate în povestea aceasta, odată pentru volumul întâi, care a apărut la editura Rico, și pentru următoarele două volume, la Humanitas, oameni care m-au ajutat foarte mult, bineînțeles, de la ambele edituri. Dar pe lângă aceasta sunt și alți prieteni ai lui Mironescu și ai lui Aprins, care m-au ajutat și au contribuit la apariția aceasta a cărții. În sensul că trebuie să vă spun și mă ispitește această comparație Steinhardt-Mironescu, trebuie valorificată că l-a luat aducea pe ucenicul, unul dintre ucenicii lui Steinhardt. Eu vorbesc și simt și fără microfon, să știți. Alexandru Mironescu a scris în jurnal cu o dezinvoltură greu de tipuit nenumărate pagini anticomuniste. Dar el a avut o intuiție greu de imaginat. În 68, când a fost acel discurs al lui Ceaușescu, este de curajos împotriva rușilor, bună parte din intelectualii care erau la o distanță sanitară de Partidul Comunist, unii dintre ei au decis să intre în partid. Mironescu, din potrivă, a spus primăvara de la Praga, de la care pornise evenimentul, nu a rostit lucrurile până la capăt, comunismul este un dezastru, sunt convins că ăsta este un punct de inflexiune, sunt convins că va cădea. Asta scria Mironescu în 68. Dar sunt nenumărate în toate cele trei volume pagini despre ororile comunismului, despre diversele derive ale altor țări care au sprijinit comunismul, inclusiv occidentale, e adevărat. Și, evident, că omul acesta a riscat. Fiindcă, așa cum în cazul lui Steinhardt, părintele Ioan Pintea poate confirma, o primă variantă sau una dintre variantele jurnalului au fost sechestrate de poliția politică, de securitate, și oricând Mironescu putea să aibă parte de o nouă vizită, fiindcă a mai avut cel puțin două, după știința mea, când l-au arestat și încă una, cu o anchetă, o percheziție la sânge în întreaga casă și, bineînțeles, aceste pagini puteau fi descoperite, fiindcă el a scris cu nonșalanță, cu dezinvoltură aceste pagini. Însă, în ceea ce privește propria sa persoană, nu avea nici o reținere, a continuat să scrie până în ultima clipă a vieții. Inclusiv pagini anticomuniste, spunea. Însă, dintr-o delicatețe și o eleganță care îl caracterizau, adesea, când se referă la anumite persoane, în discuții sensibile, din motive politice, bineînțeles, îi notează cu inițiale. Și aici a venit munca noastră. Am fost ajutat de multă lume. Ca să înțelegem, în general, și pasaje neclare, și că am avut acces doar la o dactilogramă, din păcate, nu l-am scrisul propriu-zis, și această dactilogramă, în mod evident, nu fusese revizuită de autor, spre deosebire de alte manuscrise. Și atunci erau paragrafe sensibile, neclare, dar în primul rând ajutorul a venit în identificarea oamenilor care erau în spatele acestor inițiale, muncă în bună măsură reușită. Mironescu susține că acest jurnal este un testament. Vă spun cu toată sinceritatea, am și eu o anumită distanță venită din reflexe lumești de cercetare și nu am vibrat chiar la tot ceea ce scrie Mironescu în jurnal. Evident că este vorba și despre alte generații și alte perspective, dar nu mi s-a părut că este tocmai un testament. Abia acum, încheind ediția și volumul al treilea, pot să vă spun cu mâna pe inimă, este și un testament. Și o vor spun în deplină cunoștință de cauză de această dată, fiindcă sunt strecurate în multe paragrafe, nu numai pagini și meditații creștine excepționale, dar Alexandru Mironescu se adresează vouă, celor care aveți astăzi acces la noi tehnologii, la device-uri. Cum îi vorbești, tu care ești un viitor profesor de religie sau un preot, cum mai se vorbești cu unui copil care toată ziua e cu telefonul în mână sau sub mancă? Cum îi vorbești despre Dumnezeu? Mironescu are această intuiție și dovedește actualitatea viitoare a scrierilor sale, nu e vorba numai despre jurnal, dar în primul rând e vorba despre jurnal. Vorbind de pildă despre marea provocare, și atenție, scrie asta undeva la începutul anului 70. Marea provocare a viitorului, spunea Mironescu, vine din robotică și din IT. Este normal, fiindcă este un om care dovedește o deplină adecvare la realitatea în care trăia, și politică, și culturală, și spirituală. Și, în cazul acesta, având acest instrumentar la îndemână, în mod evident, reușește și oareșcare intuiții care se adevăresc. Având intuiție la fel de serioase în privința derivelor legionare, derivelor comuniste, derivelor stângiste franceze, el este filofrancez, ține enorm la Franța și la formarea sa franceză. Acolo am descoperit un adevărat mediu european, spune Mironescu, într-o scrisoare adresată părinților săi în 1929, la finalul studiilor de doctorat. Mă tem că dacă voi reveni în țară să nu pierd acest mediu european pe care am mare nevoie. Păi nu l-a pierdut. Știți de ce? Fiindcă l-a adus cu sine și l-a creat, l-a dus mai departe. Împreună cu alți confrați, făceau studii la Paris simultan cu el, și Paul Sterian și Mircea Vulcănescu. La Strasburg făcea un pic mai încolo, peste câțiva ani de zile, părinte Benedict Viuș. Iată patru personalități ale grupului Apelis. Mircea Vulcănescu este mai degrabă marginal, fiindcă știți, a fost arestat și ce s-a întâmplat cu el. Dar a fost la locul aprins, la conferința de acolo. Mai dovedește ceva acest jurnal, că implicarea veridică, adevărată, fără jumătăți de măsură, a laicatului creștin este sarea pământului. Este atât de necesară în toate timpurile. Că această ruptură falsă între intelectual și biserică este o prostie. Păi, să ne amintim, bună parte din scriitorii creștini ai primelor veacuri erau intelectuali. S-a spus despre Sfântul Pavel că a fost cel mai mare intelectual creștin. Iar în partea noastră de cer, Neagoe, Basarab, Petru Movilă, sau în secolul 20, părintele Benedict Iuș, părintele Andrei Scrima, intelectual din lăuntru creierului și care, evident, împreună cu intelectualii laici au alcătuit, au coagulat această mișcare excepțională a lucrurilor aprins. Acum trebuie să vă spun că după cel puțin două decenii de când am plecat asupra cercetării lucrurilor aprins, am o stingereală și o reținere. Simt că trebuie să vorbesc cât mai puțin, că am vorbit mult prea mult, că am scris mult prea mult și fac comparația cu ceea ce mi se întâmplă. Am câțiva stupi acasă, rămași doar la taică, nu? Când deschizi un stup, evident, pui ramele deoparte, operezi ce este de făcut acolo, Dar puțină lume știe, cred că este vorba despre un organism viu în ansamblu. Un organism nevăzut, o entitate nevăzută, sunt studii care vorbesc despre asta, nu imaginez eu acum. Este ceva viu nevăzut.
Este o operație, este o operație pe corp deschis.
A deschide un sub este o operație pe corp deschis. Cam același lucru încerc să cred că se întâmplă sau ar trebui să fiu conștient. Vorbesc despre mine. Când vorbesc despre lucrul la prânz. Fiindcă este un înger acolo. Este mai mult decât un înger. Și prea multă vorbire despre care vorbesc Sfinții Părinți. Aduce risipă, aduce diminuare și falsuri. De altfel, familia lui Milonescu, în special Titu Sandu, soțul Ilenei Milonescu, cu care iarăși am avut discuții nenumărate, au spus o chestiune greu de... pe care nu s-o găsim scrisă pe nicăieri și greu de imaginat. Că realitatea nu mergeau acolo la întâlnirile rugului aprins, așa cum trebuie la un anumit bar, la un anumit cenacru. Nu conștientizau. Uite, eu merg la rugul aprins, eu sunt pe la rugul aprins. Sau în orice caz, foarte, foarte rar se întâmplă asta. De ce? Dacă se întâmplă. Din smerenie. Și tocmai pentru a nu diminua, a nu călca în picioare aripa nevăzută a îngerului. Fiindcă ce este rugul aprins, dincolo de această dialog, inevitabil, imperativ, știință, religie, cultură, este, evident, dedicarea către căutarea mistică de nuanță de pisihastă. O deschidere totală către orizonturile cultural-spirituale, dar practica propriu-zisă, individuală, aceasta este căutarea pisihastă. De aceea au fost oameni care au trecut pe acolo și care nu pot fi considerați neapărat membrii ai lucrurilor aprins și că nu erau dedicați aceste căutări. Într-o formă evidentă. În privința lui Alexandru Milonescu mi-a spus un prieten care este și poet, un poet recunoscut în preasla scriitorilor, dar nu e părinte, Domn Pintea. E un monah. E un monah la care țin foarte mult și care este unul dintre prietenii lui Milonescu și al lui aprins. Mi-a spus o chestiune tare frumoasă. Mă grăbesc să vă împărtășesc și dumneavoastră. Că dacă deschizi doar câteva pagini din acest jurnal, îți dai seama că este un trăitor, este un practicant, un căutător, îmi place mie să spun. Nu un practicant ca în yoga, un trăitor al rugăciunii sihastre. Asta vibrează pentru cei cunoscători. Mi-ai fost un om. A fost într-adevăr un vizionar Milonescu. S-a văzut asta din multiple meditații pe care le-a făcut, în special în jurnal, și sunt dator să vă spun, poate unora v-a scăpat. Preasfințitul a publicat aici la editura Renașterea câteva pagini intitulate la scaunul mărturisirii, cred, nu? Aceasta, dar câteva dintre ele sunt inedite, altele au mai fost și în alte volume, dar sunt de o mare valoare confesivă. Mironescu spune acolo cum a ajuns la credință. După cum l-am îndrăznit să-l numesc eu un fel de cronicar al lucrului aprins, impropriu, e o exagerare, de fapt, în sensul că vom găsi multiple mărturii despre rugul aprins, despre prietenul social mai bun, părintele Daniel Sandu Tudor, despre alți câțiva prieteni, Andrei Scrima, unde le vom găsi acestea, pe de o parte în jurnal, pe de altă parte în volumul pe care v-am spus, a apărut la Renașterea, la Scaunul Mărturisirii, și mai ales direct despre lucrul aprins, mai ales și începuturile lucrului aprins, în volumul intitulat Calea Inimii, a apărut în două ediții, ultima ediție a fost făcută tot la Humanitas. Imediat după ce a ieșit din închisoare, simțea nevoia mărturisirii, a ceea ce a trăit acolo, a ororilor, dar și a fericirii, spune el. În pancat cu Steinhardt și scrie rapid, dintr-o răsuflare, în jumătate de an, un volum consistent, intitulat Floarea de foc. Ediția corectată și mult îmbunătățită a apărut la Eikon. Acolo vorbește despre părintele Daniel și despre alți câțiva membri ai grupului aprins. Uneori scrie și printre rânduri. Trebuie să ai un ochi avizat, sunt personalități ale grupului aprins mai puțin cunoscute sau momente din viața unora care nu sunt tocmai publice, cunoscute, cu atât mai interesante. O să mă apropii de final. Ceea ce vreau să vă spun este că în general despre rugul aprins, nu numai despre Mironescu, putem trage câteva concluzii, câteva lecții ale rugului aprins. Iar una dintre acestea este adecvarea la realitate. Fiindcă ei făceau și isihas, dar și cultură de înaltă clasă acolo. Dacă faci o panoramare a personalităților care au ajuns acolo, cândva numărați în vreo 40, astăzi aș putea să spun că sunt peste 50, o să vedem ce polifonie este și matematicieni, și fizicieni, și ingineri, arhitecți, medici, unii foarte importanți, unul dintre matematicieni, nu sunt sigur dacă mai trăiește, a predat la Sorbona, sunt ecuații care poartă numele, filozofi, oameni de artă, muzicieni, ingineri și, bineînțeles, teologi. Este într-un fel o epură, o proiecție a lumii noastre de secolul 20 și a zice eu că și a lumii de astăzi. Evident că vom găsi rădăcinile ale lucrurilor aprins, nu numai la Paisie de Icicoști, ci mult mai devreme și nu numai în mediile acestea clericale, ci și în mediile la lice. Dacă Paisie a adus un fel de renaștere isihastă, cum s-a spus, paisianismul, rugul aprins, aduce isihasmul laicilor, fără îndoială se petrecea mai degrabă accidental și înainte. Dar acum există și astăzi ucenici ai ucenicilor, laici, bine, căutători ai rugăciunii sihaste, venită cu această linie de la Antim. În mod evident, se practica și în alte spații românești, că vorbim de Neamț, că vorbim de Vâlcea, Buzău. Îmi place gluma asta, anecdota asta, care e o poveste reală. Unul dintre foarte puțini cunoscuții membri ai grupului Apenins, chiar fondator în acte, părintele Nicodim Bujor, un om tare fain, mare duhovnic, locuia la Cernica, în apropierea Bucureștiului, la marginea Bucureștiului, și era întrebat de frații lui, mă, dar tu ce tot merge acolo la, la Antim? Că isihasmul aici la noi, și evident că era pe linia Sfântului Gheorghe, ucenicului Paisie, plus alții care puseseră la Sfântul Munte și așa mai departe. Ei, ce găsea el acolo? Păi găsea cultură, știință, dialoguri. Există această ispită, am văzut-o în rândul multora, mi s-a întâmplat și mie de mai multe ori, și o întrebare, unii spun, hai să reiterăm, hai să facem acum lucrul aprins, să o luăm la capul. Alții întreabă dacă mai poate fi refăcută o astfel de coagulare. Răspunsul celor îndreptățiți să dea un răspuns, Părintele Andrei Strima, de pildă, era nu se poate. După mulți ani de căutări, aș da și eu același răspuns. Dar eu am altfel de argumente. Părintele Andrei Strima avea argumente de ordin nevăzut, mistic, pe care eu n-am de unde să le știu. Și alții. Argumentele mele sunt acestea. Că trăim într-o altă lume și asta ar fi o platitudine, ceea ce am spus, dar suntem obligați să răspundem altfel. Paisianismul a fost un răspuns la realitatea lumii în care se trăia atunci, secolul XVIII. Rugul aprins rămâne paisian, dar nu a fost nimeni care să spună hai să reluăm în paisianismul, hai să... Păi, Filocalia fusese tradusă, sau în fine, nu în limba română, a fost acest proiect paralel al părintelui Stăniloae, dar ei au avut proiectul acesta de a edita cât mai multă literatură creștină mistică și Sfântul Tudor și mai mulți. Însă, a făcut cu totul acela. Chiar dacă au rămas parisieni în ADN-ul lor, să spun, au adus posibilitatea ca și un laic să fie atins de aripa rugăciunii sihaste. Fiindcă dacă mergeai, și mai sunt și astăzi diverse spații monahale, ți se spune, domnule, nu, este nu posibil pentru un mirean așa ceva, domnule. Ei, întrebarea pe care eu mă pun, vă adresez și dumneavoastră, fiindcă asta înseamnă rugul aprins, un răspuns împreună la problemele lumii în care trăim. Care poate fi răspunsul nostru de aici înainte? Recapitulând, fiind adecvați la realitate, la realitatea în care noi trăim astăzi, și în același timp, bineînțeles, cu această deschidere imperativă, un dialog total între cultură, religie și știință. Fiindcă, închei spunându-vă o vorbă a părintelui Stăniloae, dialogul este ultima fibră a creației. Vă mulțumesc!
Întrebările dumneavoastră. dumneavoastră. Aș începe cu o întrebare și bine că în microfonul dumneavoastră. De ce admirabilă tăcere ca titlu? De unde provine?
Vă cer permisiunea să stăm rost așa mai prietenește. Au fost două variante de titlu sugerate de autor. Aceasta este una dintre ele.
Împreună cu familia am convenit asupra acestui titlu, care este mult mai fericit și mai sună mult mai bine. Și lăsați că vorbesc fără microfon. Este un titlu care evident are două conotații majore, două versante. Ca un munte pe care îl poți privi de pe două versante sau poți urca pe el. Da? Odată faptul că Alexandru Mironescu a fost redus la tăcere. El era universitar, conferenția, scria în toate gazetele interbelice și deodată a fost redus la tăcere. Bineînțeles, avea cercetări omologate în țări europene, în domeniul hidrocarburilor. Să vedeți teza lui de doctorat, eu abia mi-a scos media la chimie și acum eram obligat să învăț cum se citește teza aia despre chimie. Așa te bate Dumnezeu. Și alte cercetări, tot în domeniul chimiei, manuale de chimie. Ei bine, începând din 49, a fost redus la tăcere. A devenit un profesor foarte modest la un liceu de Seral și ulterior n-a mai putut să publice nicăieri. Într-un fel, proiecția ceea ce făcea în interbelic, publica în marile gazete, reviste de cultură, avea emisiuni la radio, la Ateneul Român, la Dallas, a făcut parte din grupul Criterion. Noi privim așa cu admirație când și ne facem o plecăciune necesară când rostim nume precum Noica, Eliade, Eugen Ionesco, Emil Cioran. Păi, Mironescu e de acolo și Sandu Tudor la fel, erau prieteni. Au fost la Criterion împreună. Sigur că uneori se mai ciondănau, polemizau și Mironescu polemizează cu Cioran. Este prima replică creștină profundă la Lacrimi și Sfinți. Este alt volum, da, o să-mi aduc aminte. Dar prima, o să vă spun.
Schimbarea la fața României.
Nici. Însă, ce vreau să spun este că, iată, această tăcere este cumva reprezentată de titlul despre care vorbim. Celălalt versant este, în mod evident, căutarea isihastă, care cere tăcere sau o tăcere lucrativă.
Aș completa și eu ceva. Dar să știți că Alexandru Mironescu și-a dorit foarte mult să publice, și-a dorit foarte mult să vorbească. Sunt niște scene în jurnalele lui impresionante, deci e interesat să-și publice romanele, să-și republice romanele, pentru că el publicase vreo două romane în perioada interbelică și își dorea foarte mult să ajungă cărțile lui la cititori. Sunt câteva scene, întâlnirea cu Mihai Gafița, întâlnirea cu Zaria Stancu, deci foarte precise, foarte clare. El și-a dorit să iasă din admirabilă tăcere, dar se vede că datorită epocii nu a putut să facă acest lucru. De aceea e foarte important că astăzi el trebuie să fie citit, pentru că e un intelectual, să spunem așa, polifonic. Adică v-am povestit mai înainte despre conexiunile cu știința, cu literatura, dar am uitat ceva să vă spun. Este un mare cinefil, așa cum era și Steinhardt. Foarte mare cinefil și Steinhardt, chiar uneori chiar vedea anumite filme care nouă ni se par de scandal astăzi, dar filme foarte mari, făcute de regizori foarte mari, cu actori foarte mari, și Alexandru Mironescu și Steinhardt, iar revin la amândoi, erau mari iubitori de muzică simfonică, de muzică clasică, de muzică de operă, de teatru. O să vedeți aici în Alexandru Mironescu foarte multe scene în care Mironescu, cel care nu e așa, era pentru Isihie și se întâlnea cu Părintele Benedict Ghiu și mergea tot timpul la Cernica, și la Cernica era raiul de pe pământ pentru el, acolo se regăsea mereu, mereu este preocupat de a merge la teatru, de a merge la film, de a comenta filme foarte, foarte, să zic eu, șocante, să spun așa. Filmele acestea șocante le-a văzut și Steinhardt și interpretarea lui și interpretarea lui Mironescu, interpretările acestea se potrivesc și toate sunt aduse în spre sensul acesta creștin. Deci tot ceea ce citește Steinhardt din literatură, din filozofie, din știință, la fel și Mironescu, sunt texte care sunt secvențe și care sunt aduse în sprijinul mărturisirii credinței lor. E foarte interesant acest lucru și cred că cineva la un moment dat, eu i-am propus unui critic literar și a și scris despre filmele pe care le-a văzut Steinhardt. Deci hai să analizăm filmele văzute. Și a scris un text formidabil. Cred că prietenul nostru Rădulescu de la Timișoara, care este și un mărturisitor creștin, ar putea să scrie despre filmele văzute de Alexandru Mironescu.
Părinte, o notă a bene totuși. Întâi vă eram dator, e vorba de Lacrimi și Sfinți, prima oară am zis bine. E prima replică creștină, o veți găsi în consistentă în volumul Calea Inimii. Se pare că ei nu s-au cunoscut, așa susține Mironescu, și puțin probabil s-o fi citit Emil Cioran această replică creștină la Lacrimi și Sfinți. Scrisă în 47, cred, la sugestia lui Sandu Tudor, dar publicată după 89. Nota bene pe care vreau să o fac este așa. El a încercat, a făcut efortul să fie publicat, dar nu cu orice concesie, cu orice preț. Fiindcă i s-a spus la un moment dat, scrie, cred că în volumul 2 din jurnal, trebuie să scrii și tu acolo, să pui un bemol, ceva despre partid, nu știu ce. Cu alte cuvinte, îi se cenzura o chestie banală de altfel într-o revistă de genul României Literare, nu mai știu exact unde. Și el a refuzat acest lucru.
Dar sunt foarte interesante paginile despre Anton Dumitriu. Reacția, de pildă, la Istoria Logicii. Atunci când Anton Dumitriu a publicat Istoria Logicii, pentru Alexandru Mironescu e un scandal. Adică are accente critice evidente vis-a-vis de Istoria Logicii, dar și de vis-a-vis de Anton Dumitriu.
Îngăduiți-mi numai atât că ați pomenit de muzică. Pianul de acolo este pianul Ilenei Mironescu, printre altele, adus de la Geneva, așa că și pe linia aceasta este aici, bine, pe lângă biblioteca lui Alexandru Mironescu, care este aici în biblioteca facultății. Adică dar în sensul acesta mi-aduc aminte că am găsit-o pe Ilena Mironescu la prima vizită cântând la acest pian pe care l-a dorit să ni-l ofere nouă facultății. Așa că e aici, în carne și oase, în trupul.
Eu am și o înregistrare cu cântarea la pian, să știți.
Uitați, așa.
Dar v-aș citi un mic fragment din Floarea de Foc, în sprijinul scrierilor mărturisitoare a lui Alexandru Mironescu, pentru că el este un mărturisitor, asta este el, și iată ce spune el, ce mărturisește el. M-am hotărât la un moment dat să scriu și să public, nu ca să fiu autor de cărți, căci aceasta, o spun cu toată modestia, nu mă interesează și nici nu-mi pun în raport cu calitatea mea de autor nicio problemă. M-am hotărât să scriu ca să mărturisesc o experiență și un itinerar în credința că această mărturie ar putea fi de folos și altora care s-ar găsi într-o situație comparabilă cu a mea.
Acum dăm voie, Ioane, să zic și eu din Steinhardt un citat, da? Soluția în fața injustițiilor, îl cunoașteți, este una singură, eroismul. Să nu taci, să vorbești, să lupți, să te afli în treabă. Să nu-ți vezi de treburile tale, ci de treaba dreptății, care e adevărata treabă a fiecărui.
Și să mai spunem că citatul de pe copertă de la Admirabila Tăcere, din ultimul volum, a fost unul din cei mai curați oameni de când s-am cunoscut și un creștin cum rar întâlnim, nebigod, nehabodnic, nefățarnic, drept și bucătăitor, este dintr-o scrisoare pe care Steyr a trimis-o lui Virgil Ierunca. Scrisoare care se găsește în ediția mai veche de la Humanitas, Dumnezeu în care spui că nu crezi, crede El în tine, da? Asta e replica lui Steyr, pentru că știm că Virgil Ierunca nu era foarte dus la biserică și foarte credincios, dar un foarte mare intelectual. Și Steyr da replica asta, zice, Dumnezeu în care tu nu crezi, crede Dumnezeu în tine, așa că stai liniștit, stai cu minte. Deci e o scrisoare și care se găsește și în volumul de corespondență, a apărut acum la editura Polirom, două volume impresionante, știți că opera Steyr este deja publicată integral la editura Polirom.
Dacă sunt întrebări.
Pentru domnul Maraș, în monahul Sandu Tudor, care a fost membru al Lugului Aprins, a fost aviator?
Da, da.
Da. Mai sunt aviatori în sală aici.
E o mărturie a lui Alexandru Mironescu în jurnalul lui, o mărturie despre cum Sandu Tudor a căzut, asta era deja o legendă, deja acceptată de toți prietenii lui Sandu Tudor și de ucenicii lui, cum a căzut cu avionul și nu i s-a întâmplat nimic.
Da, vă spun în câteva cuvinte, eu am mai vorbit la dumneavoastră că ne-am mai văzut. În 36 sau 37, Sandu Tudor deja făcuse cursuri de aviație, de pilot particulare. Trebuie să vă spun ceva, statul român încuraja cumpărarea unui avion. Dar acum să nu vă închipiți că era un bombardier de la... Era așa ca o căruță un pic mai mare. O avionetă se numea, de fapt. Și statul român, cum încuraja asta, plătea, nu mai știu exact, jumătate sau două, trei din preț. Ei, el își cumpărase o avionetă dintre asta și a început să zboare cu ea după ce a primit și brevetul. La un moment dat scrie, există și alte mărturii, vă spun în concluzie ce s-a întâmplat, se întorcea dintr-un zbor de antrenament, zice el, de la munte și a ajuns în apropierea aeroportului Băneasa, a făcut o manevră greșită de aterizare, avionul a intrat în vrie, s-a prăbușit, avionul era de nefolosit, era zob. El a ieșit nevătămat de acolo, se pare că își rupsese o mână, atât. Evident, acolo s-a întâmplat, există această poveste adeverită și de cei din apropiații lui, de pildă ucenicii de pe Rarău, cărora le-a mai zis niște lucruri, era și acolo un aviator. Sau, în fine, făcuse studii apropiate. Părintele Ioan Neagoie. În cădere s-a rugat Maicii Domnului să îl salveze și iată că s-a întâmplat. Dar să știți că nu acela a fost punctul de inflexiune în ceea ce privește credința lui Sandu Tudor. În mod evident, noi și acum dacă trecem printr-un gol de aer cu avionul, ne facem cruce cu limba, dar problema este că el în mod clar a semnat imens pentru el, dar la fel de clar este, a avut o căutare a Divinului, a lui Dumnezeu, încă dinainte de a ajunge la Sfântul Munte, adică înainte de 1929, și există argumente pentru asta.
Am vizionat lansarea cărții de la București și acolo ai avut invitat un fost deținut politic și un domn arhitect care l-a cunoscut pe Daniel Sandu Tudor.
Da. Nu că l-a cunoscut. Este singurul supraviețuitor, singurul care mai trăiește, fost deținut politic în lotul Râgului Aprins.
Dar ceea ce m-a impresionat din discursul pe care l-a avut, a fost următoarea secvență. Că, bine, cu câțiva prieteni au mers la Rău, au mers la Sandu Tudor și l-au văzut pe Sandu Tudor intrând în altar cu plotin în buzunar. Mi s-a părut formidabilă toată povestea asta. Că și eu mai intru cu câte un volum de poezie, cu un volum de filozofie în altar. Mi s-a părut extraordinară treaba asta. Pe Sandu Tudor mi l-am imaginat așa, scriind acatistele formidabile pe care le-a scris și cu plotin în buzunarul de la reverendă.
Avea nevoie de botez.
Citeam în a doua parte a jurnalului, Marica Satan, niște afirmații destul de tari ale lui Ionescu.
Dacă stare, vorbiți mai tare.
El a asumat niște poziții pro-atlantice, pro-americane, bineînțeles ecumenice. Are și o prevarie pentru data cum un apatru Domnului profesor Papanagi. Are și un pasaj în care spune că el ar oferi euharistia unui musulman dacă acesta ar mărturisi credința în Hristos. Adică o deschidere foarte mare și în ciuda cuplajului între mistica isihastra sumată și deschiderea asta lui Ionescu, cum credeți că ar fi fost receptat astăzi în contextul actual? De...
Păi ați văzut cum au fost înjurați ăștia care am semnat, că și-au semnat. Vă răspund că nu mă feresc de...
El... Arhitectul
voilà. Domnul arhitect despre care vorbeam mai devreme, care a fost într-adevăr sus pe Rarău, împreună cu Șerban Mironescu, despre care a vorbit Paul mai devreme, fiul lui Mironescu, alți doi arhitecți, au fost într-o vacanță. Ce mai fac studenții în vacanță? Studenții neteologi, nota bene. Păi se duc să afle despre rugăciunea isihastră. Asta o făceau ei prin anii 56, 55, 56. Nu se mai dădeau plecați de acolo după ce au stat vreo două săptămâni cu Sandu Tudor, sus acolo pe muntele Rarău. Și, într-adevăr, domnul Nicolae Rădulescu a făcut o mărturie uluitoare. Noi ne cunoaștem de vreo 15 ani. Chiar mă gândeam că ar fi frumos... la un moment dat să o proiectați când veți mai avea întâlniri, fiindcă vorbește din suflet, vorbește din ceea ce a trăit, vorbește cu o smerenie greu de închipuit, fiindcă așa este el și chiar știu, vorbesc în cunoștință de cauză. Iar domnul Nicolae Rădulescu a fost unul dintre semnatarii acelei scrisori semnate de 23 de oameni, dar n-aș vrea să intrăm în amănuntele acestea legate de acea scrisoare, ci să vă spun că exista o altă atmosferă în Biserica Ortodoxă Română înainte de comunism. Despre asta este vorba. O privire neîncruntată către celălalt. O privire zâmbitoare către celălalt, mai ales la dumneavoastră aici, în Ardeal. Că propaganda rusă ne învață și astăzi altceva și că există nenumărate sechele comuniste păstrate, îmi pare rău să spun câteodată, și prin biserică. Mă refer la cler. Și care sunt cu reflexe dintre astea taliban anti-ecumenice, este altceva. Dar ecumenismul temperat, bine temperat, reprezentat de Andrei Scrima, de pildă, care vorbea despre o aprofundare pe verticală a ecumenismului, nu de o acaparare că vine dinspre catolici, că vine dinspre ortodoxi, nu, ci de o cunoaștere mai bună prin celălalt, o oglindire prin celălalt. Trăim alte vremuri și îndrăznesc să vă spun acum, ca profesor de antropologie a religiilor, că de fapt noi suntem condamnați la o formă de dialog cu celelalte religii și credințe autentice, revelate, fiindcă sunt și în alte părți revelate, evident, noi l-avem pe Hristos și avem mai mult, dar suntem condamnați la așa ceva față de ceea ce ne așteaptă în viitorul apropiat. Cu o nebunie care frizează absurdul. nu legat de, de politica corectă, legat de nenumărate alte provocări, inclusiv ale noilor tehnologii. Cum poți tu să răspunzi astăzi decât în spiritul rugului aprins la obsesiile acestea legate de viitorul om devenit un fel de cyborg, nu? Un fel de om robot, decât hohotind, decât râzând. Apropo, ei aveau umor, Mironescu chiar așa spune undeva. Nu poți decât să râzi. Păi oamenii ăștia gândesc strict în cheie materialistă. Unde este antropologia creștină? Unde este sufletul? Și ce dacă mi se schimbă organele făcute pe cale 3D și devin un om care să trăiască 300 sau 500 de ani? Și sufletul ce se întâmplă? Deci aici este răspunsul pe care voi, care terminați teologia mâine, trebuie să-l dați generațiilor care vin. Și asta este într-adevăr în spiritul rugului aprins. De unde chestiunea cu calendarul este derizorie, este absolut o glumă.
Întrebări, dacă nu...
Autografe.
Și la sfârșit, zice Părintele Ioan, autografe. Dar nu știu dacă o să fie de acord domnul Marius.
De la Mironescu trebuie să luați. Rugați-vă, ați văzut ce exemplu a dat Părintele mai devreme legat de Mironescu care îi apărea cuiva...
Bine, mulțumim mult!
Da.
Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, prea sfințite Părinte binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.